A sin yeti amina pusre fa pour atala nyoru sa Jehovah nife. A Jehovah nanda bumnis fa semane wordawa. Sin ya bumning fa la demande yura perlinga ba ya bon kidra a jetame la kile da tobron wumne. Malasi sakata verse pila yobe. Wala makre et gom gom bile ye yelle. Et putala nor kateka. Ya gombi ning sin ya amina wa. A Jehovah nanda ba gombi kanga bi. En ye. Bwenyinga. Edreng nges amina wa sendaten yelga. La sasani son wen sakadab sampo du gombi kanga. Te gomre yel bibla pore. Bine ba fa ye ti amina. Ebre gombi ning absen lebrene mon ti amina wa vonra ya. Bi yi woto. Wal, woto bal kepi. Gombi kanga yita ebre wa gombi la toporen, tenye soba ratin ye ti, yisit soba, wal, yi nedap santren tere. Bout sasa, abrami imputa gombi kanga, ned sanda wene, ara seradan yela meti amina, anwilita sen yela ya sida, latana saka wene rasena wane bis ni safan. Sodop saka nu, vese pisila yibu. Asan ye ti amina neba tauri, ki te dameta ne ta serada mwodo rame sit pidisa sampoloma. Ne mi saka nu, vese pila ta. Tont sak pisila yopo wa wiligida sasa ye, Israel neba fasan da toro na tabun ye ti amina an yelme. Kabo tenga kompore, abra serada titigma tab e bal tanga, ne gelezim tanga suka ankela tonwa kalongo. La passe nan kela balye. Abra seradan wilga me metep saka tonwa sen yeta. Wanto, kalonga sasa, absan wa wom tonwa kisro sen na wane bi wens nisan, abseradan na ratabin yeti amina. Ton sak pisila yopwe, verse pila nu, antan pisila yobe. Tarsi ingesi nep tuska teka, parab la rapne kam sena tab zekup kwesin yeti amina. Samba ka ete patole nyimep sen yel barara ye. Absit tup sen yela, bala, bibla yela me. Israel neba saka senka sabo, a zozwe vim wakate, la ninkem ni sendar mbene a zozwe wan, vim wakate. Lab senda ketan ter senka sab sen man boum nis fan kon Israel neba wakate. Zozwe sak pisi la nase, vase pisna la ye. Azezi me remi ye la meti amina, anan wile ti gomda sen ye le sidi ya sida. La senda man toton wa yi tol fasi, ne neba senda minimum man noua. Panet gom po la jeju la ye ti amina ye. Nye menga sanda na min toros gomde, a rengne ye la meti amina, anan wilikta sen yeta sidi ya sida. Ab lebra la mora porenti sida, wale sid sida. Wakat ninga, a yeta amina wan yilme. Matye saka nou verse pila ni, la zan saka ye verse pis nou la ye. Wotora ya senan ki ta kelradwa basa vyamta sen yeta ya sida. A zezi la twen goma ne basem yama woto, bala nye la wena miyakta nan kita pulum safan pitsi. Yibin korendra msaka ye verse pisi, la venger saka tan verse pila nase. Ne ba fan ye la me, amina, la bam pera san kasabo. Israel ne ba san da troks gomnen pera Jehova, wal la pous fan pore, abra wen ye tameti amina. Ne misaka ni, verse yobe, la yil somya pisnas la ye, verse pila nase. Absanda ke la posron sa, en ye ti amina, wilig dametep saka boum nis fa apsen wom posra por mwa. Woto kita mette sen ke la posra fa pa men kensap toron wawwa Jehova non la yemre, halti be yam lero. Amana woto wakat ning rima David senan tal kabo koran, wa Jerusalem. Ab tolema na kibs menga. Balara, a David yil mpega Jehova ne sur fa zaman wa taure. yi la yi wa posro. Asen ye la be pipikiba isak pila yobe, verse ninta pistala yobe. Agwama kensen da bebe wa hal soma. Bibla pudun wiliga meti neba faa yi la meti amina, la te pera senka sabu. Akika, apsempa mena tab nora yen lyoko woton wa yibla no wusro. Pipi Kris neba mesanda wa perda Jehova, abra wen yeta meti amina. Biblu gulus dob kenre puda amina wa nor wusro leta ramba posen. Romdam saka ye verse pisila nu, la sak pila yobe verse pisila yopwe, la pipi pie saka nasi verse pila ye. Venegar sebra pouk menga, ab gomda maler sembe sasen wogda Jehova yeten ya. Amina, alleluia. Venegar sak pila we verse ye, ne nasi. Pipi Kris neba tigisa sasame, abra wen yetame ti amina. Poskofan pore. Pipi koren dam sak pila nasi verse pila yobe. La pagom dam senda yetu woto balye. Adse yeti amina wanyondo. Adse ngoma Jehova ni mbuida senda nongon put amina wansasa nisa. Kitamete ne vena ti poso pore. Toga mete se yeti amina. Edsan yel woto di menga poso pore. Et wili da metet sen yela siri yitad sunre. Et san ke la poson sa, an zekar kwa yeti amina, wale yela de sunri, wili da metet sakab sen yel posra por wwa. Ad bumba tab me sen kitet sen yeti amina watar yonto. Song da metet gounset ner posra fan sa sa. Posra naga bum niset sen man wogda Jehova wwa. La pat sin yet pous ra sasan wa balan tar yondye. Ed mans ma metara yond wosro. Ed sen dat ti pous ra fa pour bi tonron yeti amina net sun fa wa. Ki tametit sa wa kilagden bid gounset nel sen na yilin tal mansam sen serde la de kilagat soma. Son gadametit wogr wennam nora ye. Net san luit tauran pous den. Et fas nar tab kilagdon wa ya bon yenga. Et sa na tab nora yen yeti amina. Pousra pour me. Song da meti ton net tenden ta se manaran yi yama yemre. Et sa na tab yeti amina. Et yela meti yi. Wa let yela tsoun me. Twen ki ta meta jeovare pousra. Sen yad fan yulinga. Et nar da men perda Jehova. A Jehova gons din geta babon kitis ni sir samanda tund ma pouronwa. A mi boum ning sen kitir man bon kaysan la sambed sounrouwa. Ba ya ne telefon masam lar kilra tigisan etem basari yam tit sen yeti amina pou son fan pou ratara nyon da Jehova nife. Et nar da sambeb tigis ga zig wam perda. Twen wanda amina wa ye lor patal nyondo usroye. La nyonda yolon wogome. Sebra ye ye la me tine gombi kanga masam. Wen sakraba pa ma men twen wilig neb sun yifan. Tep kisa sidne bumbu. Tep saka bumbu. Wal tep tenda bumbu. Bid mono ti amina fan sena yel ta Jehova yam. Yil som ya pila way. Verse pila nu. Sen pour da ya sen nan konvenman passe. Wakat fan lat serden yelti amina bi. Amina wa ya gombil sen tal yon dosro. La nen ninga sen pous la wan san yel gomn sen pa zemse. E demanda wana. E nan sin me. Anpa yelti amina bi. Pati la ye. A Jehova mi mitir fan mi kong dat no gama pore. La pale la get ye. Woto men, net san pous den, ba tors gom san pa zemse, et san zou ren tar sa senda tout len ye la, tret na nyame ti zemsa met rye ti amina, a pous rapore. La san ya net san pa tout de Jehova an pous de, pa serre ti rye ti amina, ba yad soure pour en ye. La man sam serre de ye wan pous ra woto sa sa. At makre, Esana neb sempa tunda Jehova man bum sempa tundum yela. Tebwa kosob ni yen ta puse imanda wana. Admakrato. Nyam kenga tiren ta zaken la pa zaka neb fan tunda Jehova ye. Zaka swab sempa Jehova kaset swaba wang kosame ti zaka neb fan na tap te puse. Imanda wana. San waya woto. Edisegadan tungad menganda gome, ladala man bumme sempogad zaka swabye. Edipana nagan yeti amina, pusra porye. Neba sandatan gata nus pusra sasa, edipana nagan man wotu ye. Sampare, nan ye waton me naga pusra. Etun yaka yaman nan pusir suli, ladisegadan gusa menda wa zekir kweran yeti amina ye. Sampare, neba taba nan taksame ti naga ba man puse. Absan yikin yalsame nan puse, ton nan getir san nan yikin yalsame. Et san yikin yalse, walet sulgud zugan, paratin yel tile tit puse damen ye. Ye la oto bud pouren, ya kris nerfan segre nyaka sena managa. Ba tiren ta se nyaka yaman nan mana soba, et pa segredan wida ye. Makra wana di sendika mele wili gireme ti amina watale nyoru wosoka Jehova nife. Same.